Nós somos as Women Spinners.
Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidos unha semana máis ás Womansplainers, o programa das señoras que máis forte opinan do podgalego. Hoxe está connosco de convidada Marta Veiga, que as nosas ouvintes habituais e as non tan habituais xa coñecerán porque creo que é a quinta vez que ven aquí. Estivo aquí falando de tetas, estivo aquí a falar de transporte, estivo aquí a falar esta mesma tempada de raíñas, estivo no womaniversario falando de matriarcas. Estive en algunha máis, Marta?
Conto que non, pero sempre estou aberta a posibilidad de estar máis veces con vos porque é un placer.
Pois, e para nós máis, agora estás sufrindo os efectos da primavera e do sol na túa pel branquiña. Como levas, Marta, a primavera en Lugo?
Bueno, eu a primavera levo a mal, pero Lugo é un emprazamento bastante amable, non, para as persoas que levamos mal isto das calores e o sol. Afortunadamente, pois aquí tarda un pouco máis en chegar todo, entonces vais levando bastante ben.
E de calor non vas morrer, polo menos nesta década non, aínda.
No, esta década non.
Na seguinte
acabaremos en un refuxio climático, penso.
Pecharé desa muralla para que non entremos.
Pechar, sí. Para o resto do país, sobre todo da parte meridional de Galiza que me parece que vai petar bastante forte nos vindeiros anos.
Pois tamén coa pel nívea e brillante está a nosa querida Sara. Sara, vimos estas semanas polas súas fotos no Twitter que pasou polo que le chaman agora un glow up, é dicir, que aguapou, que non unha cousa que non é normal nestes últimos anos, entre outras cousas, grazas ao método curly que lle permitiu facer uns rizos espectaculares na súa cabeza.
É que, como ben día a nosa querida Saboridiña, e como ben demostra co seu propio cabelo, ter un cabelo maravilloso pois fai auténticas virgerías na cara dunha. É o que ten.
É o que ten, sí. Con algo menos de cabelo, pero igualmente guapísimo e brillante tamén, está aquí o noso querido asistente Janito. Boa tarde, Janito.
Boa tarde, que tal?
Tamén, por último, está connosco a Saboridiña, que esta semana andaba buscando a policía do galego. Non sei se porque xa ten encontrados os infractores. Como vai isto?
Pois non sei se hai unha liña, un 091 ou esas cousas, non? As que se pode chamar para que te veñan fiscalizar, deter ou acusar algún crime, porque a xente realmente síntese como moi fiscalizada sempre por unha suposta policía do galego. Supoño que que terá tanta base como que existe resistencia galega ou algo así.
Resistencia galega e ir ao chino pedir permisos de padrón, eso sí que é resistencia galega.
Pois pues acabades entón xa tamén de escoitar a malvada profe, que supomos que estará a viver a semana salta a full, non si?
Eu sí, eu non son resistencia galega, eu ali onde vou, collo os costumes rapidamente, estou a dous telexornais de que me vexades vestida de Nazarena, de Cofradesa ou directamente de Virxe María aí sendo paseada. Eu que xa non me podo resistir porque estou aquí no medio do miolo. Vos serás se me deixan dormir os tambores pola noite. Prefiro non amargarme moito por isto. Bueno, señores e señoras e señores, o tema de hoxe son as series. O primeiro do que queríamos falar, ou o primeiro que vos quería preguntar, é este cambio que houbo, que aquí xa somos algunhas máis que outras xente de idade, nos últimos anos, porque antes estábamos afeitos a ver as cousas por episodio a episodio, as tempadas eran de outra maneira, nesta última década especialmente naceu o que chamamos o binge-watching. Non? Binge-watching é un termo que se usa nos países anglosaxóns, que se crea por analogía o binge drinking, que é beber até quedar caer en coma, e o binge watching é pois tamén ver unha serie ata fartar, ata que o corpo non che pode máis. Vos vivistes nas vosas carnes, nos vosos ollos, este cambio? Pensades que houbo tamén quizáis algún cambio na maneira de narrar, a maneira de contar as historias, a consecuencia disto? Janito.
Sí, o primeiro de todo, índonos máis atrás, moito máis atrás, diría que cando eu era pequeno, como había só unha televisión que teñía dúas canles, había un señor que mandaría de Televisión Española os mercados de series, e só chegaban as mellores series de outros países, fundamentalmente británicas e americanas. Case non había series que chegaban, pero chegaban só as mellores. agora temos acceso a moitísimas máis series, e moitísimas series boas, malas e regulares. Feito, eu creo que o prexuizo que temos aquí de que as series británicas son todas moi boas é porque a xente non viu moitas series británicas que hai que son para escapar delas. En xeral, hai moitas series boas, pero bueno, hai tamén algunhas que son produtos lamentables. Respecto ao tema de como se vían antes e como se ven agora, hai unha cousa que antes se podía facer ou se facía máis que agora, que era o tema de ver as series, aínda que agora se siguen internacionalmente, vense as series ao mesmo tempo. Eu creo que está separando un pouco de ver as series no seu momento. Antes en España, cando chegaban, vías as series o episodio de Acción de Gracias ou vías no verán. E o de Nadal chegábate en Semana Santa, non? Pero agora hai a oportunidade de verlas no mesmo momento que se emiten ali. Podes seguir as cousas. E todo o cando son as series de moito de actualidade, iso creo que repercute positivamente. Iso é algo que se perde, claro, co tema do binge-watching. Sara.
Pois, a verdade é que eu non me vou remontar tan atrás nos tempos porque é que eu xa había tele en color cando era pequena, Janito. Supoño que ti tamén, eh? Pero bueno, eu así...
Na miña
eu
casa mercouse, na miña casa no. Mercouse, a primeira sí. Tele en color no ano 75 para ver a coronación de Juan Carlos I.
Momento importante da historia.
Entón, había tele en branco e negro na casa, pero tamén había tele en color.
A ver, bueno, se a de branco e negro funcionaba, non tirabas con ela, eh? Eu,
no.
Tiven, claro, tiven dúas teles... Direi
que
negro porque aí non funcionaba, pero tiñamos
houve un ano que cambiamos de tele, aquela cambiámola despois, moitos anos despois, e coincidiu cunha boda dunha destas infantas, sei no porque estaba sintonizando a tele e estaba en todos os canais están poñendo a mesma historia, e todo estaba sintonizando e vendo a boda na primeira, na segunda,
en distintos Telecinco, formatos.
Sí, vaya por Dios.
Eu tive unha tele en branco e negro na miña casa até 89. E despois, esa foi para a aldea, estivo até este século, a tele en branco e negro, na casa. Ay, da aldea. Quer dicir que, non sei.
Bueno, pois, o que estaba dicindo, series, así a primeira serie que vin de forma consciente, seguindo a serie tal na miña curta vida, eu creo que foi unha serie española, bastante coñecida, que se chama Águila Roja. Supoño que vos lembraredes. Eu era así... bastante adolescente daquela. A mí, eu estaba un pouco fascinada por esa serie. Pero outra serie da que
os espadachins,
recordo...
había espadachins tamén.
Claro,
no,
claro,
que ninja, claro, é que isto do
os
teu rollo. Claro, claro. A eso
todo
nos
ten unha liña temática aquí, hai unha liña conductual. Pero bueno, por exemplo, a miña forma de ver Águila Roja creo que era moi distinta á forma na que vin, por exemplo, unha serie da que fixen binge watching total, que tampouco é habitual porque non adoito ver moitas series, que foi Vikingos, porque foi a febre de Vikingos, que cheguei tarde a esta febre, xa todo o mundo vira a serie e de repente eu, 3 anos despois, dixen, pois vou me poñer a ver Vikingos, e vina así rapidísimo, eu creo que en 2 semanas ou 3 tiña vistas todas as tempadas, todos os episodios, todo, pero claro, eu creo que había algo chulo en ter que esperar como a semana seguinte a que botasen o próximo capítulo, como que todo era máis pausado, non sei se na narrativa en sí, pero a forma de consumo, dende logo, era máis pausada, máis tranquila. Tamén algo do que sí me gusta que hai agora é que hai como, bueno, ten a súa parte boa e a súa parte mala, non? Que hai como bastante fandom ao redor das series e comunidade en internet, que polo menos eu antes non o percibía tanto, tamén porque non tiña eu tanta presenza nas redes sociais e demais, non estaba tan conectada, digamos, a internet. Non sei que opinades vos de todo isto, xa non sei quen vai.
Saboridiña.
Falaba un pouco Janito tamén das poucas series que había antigamente e eu, bueno, quería facer un pouco fincapé nas dificultades que había cando ti perdías algún deses capítulos, non? Porque igual ata a próxima semana non te enterabas moitas desas series, non sei se vos dades conta, que facían como un previously para que te deses conta do que te tiñas perdido, pero outras xa nin eso, é dicir, o que podías máis ou menos facer para repescar era que se te enganchabas a unha serie tipo Verano Azul, confiabas en que la primeira ia repetir Verano Azul todos os putos veráns da túa vida. Así pasa aínda hoxe coa TVG, que, por exemplo, a miña filla está enganchada a Pipi E en que ano a Teo Vegano emitiu pipi? Leva emitindo pipi cantos anos? 15 anos no Xabarín Club.
Eu xa vin pipi tamén.
Seguen dando Bonanza, e o Virxiniano.
Claro. E Bonanza, papei un capítulos de Bonanza cando era pequena, pero vamos, dunha maneira turísima.
Claro, ainda podían, non naceras ti, creo.
Podían resgatar outras, por exemplo, Teo Vega emitiu tamén un Mr. Ed, que me parecería super simpático que voltasen con eso, non? Se están nunha vertente así de máis vintage, podían resgatar outras, non estar sempre coas mesmas, pero a ver, que me estou desviando un pouco. Falaba tamén Sara de fandom, pois eu sí que me lembro que había como unha especie de fandom diverso, non agora como que hai de grupos en redes sociais, pero sí que había bastante merchandising. Eu, por exemplo, tiña camisetas de Sensación de Vivir e comprabas, por exemplo, Nuevo Vale ou La Super Pop ou que fose, para ter pues, os calendarios ou o que trouxas de propaganda esa revista. Un dos traumas...
Isto pasaba tamén con física ou química, estas cousas así super adolescentes.
Claro, un dos traumas que a mí me quedaron... Os cromos de Bollicao. Un dos traumas que a mí me quedou foi que me comprou a miña nai unha camiseta de Brandon e Brenda na feira en Padrón, que era unha camiseta bastante podre, porque auténtica non sería, e roubaronme un día na praia. O sea, se rouba unha camiseta de Brandon e Brenda é porque realmente era un fenómeno, sensación de vivir naquela altura. Tamén me pillou a época de ter que mesmo descarregar, facer aí a pirataría para ver series, pero aí xa coincidiu un pouco pois co meu espertar no mundo lusófono, entón sempre facía iso a través de sites brasileiros, co cal moitas veces pois aínda estaba a cousa máis adiantada e conseguía acceder a contidos dos Estados Unidos, non sei se por ser o mesmo continente ou estar na mesma beira do océano, que me enterei de cousas ou vin capítulos antes que algunhas persoas que miraban webs españolas para poder facer iso. E creo que a primeira vez que eu estiven como moi viciada e decir, séntome aquí e non me levanto ata que termine unha temporada enteira, foi cando, pois, como me din de alta na Netflix, pensando naquela altura que había de estar todas as series do mundo metidas aí, porque non sabía que había máis plataformas, ou era a primeira plataforma que eu coñecía, realmente metíme en Netflix porque pensei que moitas das series que eu estaba vendo estarían aí, e xa non as teria que piratear, e despois souben que esas series eran de HBO, entón tampouco solucionei gran cousa. Pero a primeira serie a que me enganchei e vin eso así, pum, de corrido, foi Stranger Things, por exemplo.
Xena tardaches.
Sí, non sei, era como ano que estaban publicitando moito Stranger Things e debeu de ser como unha especie de oferta que me fixeron Vodafone.
A min pasoume aí con esa tamén.
Sí, e entón foi aí cando eu entrei en Netflix, non antes. Algo do que non se falou é que, por exemplo, tamén, é dicir, a maneira de ver as series tamén está cambiando, pero esta maneira de ver series tamén mudou a televisión, porque se vos estáis dando conta, a televisión agora está completamente vacía de contidos de ficción, o que hai son concursos ou realities, ¿no? E todo o que sexa contido de ficción está nas propias plataformas de A3 Media Player ou esas cousas que fan as privadas, non? Hai títulos que a min, por exemplo, que me parecerían bastante interesantes para ver, pois porque me atrae, por exemplo, A Vida de la Veneno, pero xa sei que non os vou ver porque non me vou facer de outra plataforma máis. Que pensades disto?
Marta?
Eu, de todas formas, bueno, que falamos de que está desprovista a televisión convencional de contidos de ficción, en parte sí, en parte non. Está desprovista de contidos de ficción para que tarlles de idade. Porque, por exemplo, estas series que están orientadas a público de 50 e tantos cara arriba, penso, desde a secuela de Amar en tiempos revueltos,
sí,
que ama Amares para siempre,
sí.
Ou series tipo El secreto de Puente Viejo, La sí. promesa, Seis hermanas, e todas estas series turcas que están chegando nos últimos anos, que están pensadas e que teñen moito éxito, sobre todo entre mulleres de máis de 50 e tantos anos, sí que se están emitindo na televisión convencional e son contidos de ficción que teñen moitísimos seguidores. Digo que moitas veces tamén o mellor invisibilizamos certo tipo de ficción a que non chegamos, e hai que ter en conta que si ves os máis vistos de, por exemplo, de Netflix en España, acaban sendo La que se avecina, Aquí no hay quien viva, que son series que están emitidas e repetidas hasta saciedade tanto en Antena 3 ou Telecinco como nas plataformas que tuveron despois na TDT, en Neox ou en A3 Series e estas cousas. Digo que ao final pagar unha plataforma para ver Aquí no hai quien viva ou la que se avecina, pois tamén hai xente que o está facendo. As formas de narrar mudan en certa medida porque mudan quizáis os tempos, pero hai que ter en conta, por exemplo, que esta idea non de cliffhanger, por exemplo, dos episódicos, é unha idea que xa existía na novela por entregas que se publicaba no século XIX nos xornais. Estou pensando pues, nos emigrados británicos que chegaban ao porto de Nova York e había lectores da pequena Dorrit de Dickens que iban a preguntar como seguía a historia porque os periódicos británicos tardaban en chegar a Nova York e iban aos barcos a ver se a xente que viña a ler que lle pasara a pequena Dorrit. Digo, e tamén é algo que viña dos Penny Dreadful, non? Destas historias de terrores a penique que con contos de, sobre todo, crimes e terror que se publicaron tamén naquela altura do século XIX. Eu creo que muda pois as estéticas, mudan quizáis os diálogos ou outro tipo de cousas, as técnicas narrativas tamén van avanzando, mellor a narración paralela, os planos multisituados, os saltos no tempo, moitas veces, digo que se achegan outro tipo de cousas. Polo que se refería a Sara dos fandom, o mundo, por exemplo, do fanfic, das creacións de relatos fan a partir de narrativas de ficción, considerase que nace con Star Trek, que é unha serie que está moi moi iniciados os 70. Tamén recordo, polo que decía, desde da Super Pop ou da Vale, da Tele Indiscreta, non sei se lembrades aquela revista ou teleprograma, onde vías os adiantos, sí, non? Das series que ibas ver a semana seguinte.
E non te acordas tamén desta señora, como se chamaba? Dona Amelia, dona...
Sí.
Que comentaba Cristal antes de sair Cristal, que eso era tamén un xénero en sí mesmo.
Falábamos das series que chegaron con Cristal. Lembro que na miña escola, en EXB, levantaronos a todo o alumnado das nosas clases, das nosas aulas, elevaronos á sala de televisión para ver o gran finale de Cristal. Porque era algo que non, que as profes querían ver e nós tamén.
Estou flipando.
A min pareceme marcianísimo todo isto.
Pero, Marta, tiñas cole de tarde, entón, porque Cristal lo
gustaban tiña cole de tarde, eu tiña cole con xornada partida.
Sí, tamén eu,
Tiña cole de tarde, sí.
Entraba de 3 a 5.
Digo que... Sí, de 3 a 5 pola tarde, de 3 e media a 5 e media, dependendo de tal. El lembro de levar todo o alumnado do cole a...
Pero cantabas, non? Mi vida eres tú.
Eres tú. E solamente tú.
Que temas.
Luis Alfredo era como un Kevin Costner de Cepar, máis ou menos, sí.
Kevin Costner de Mercadona, sí, efectivamente.
Pues digo que esta furia por las series... Como por todos os produtos de ficción, pues eu penso que quizás ahora tamén a magnificamos porque é do que falábamos habitualmente e demais, pero eu creo que xa existía. Falabas tamén, Carme, de Sensación de Vivir. O sea, Sensación de Vivir era unha serie, foi unha serie evento, non? Para os que fomos preadolescentes ou adolescentes naquela época. E había que ser de Brandon ou de Dylan.
Sí,
de Brandon ou de
Kelly.
E eu era de David.
Ah, te gustaba che David.
A min gustábame David, que era o pringado de... E que acaba sendo politoxicoma, non?
Bueno, Steve tamén era bastante pringado,
Sí, ¿no? Pero bueno, pero es que Steve era un señor mayor.
Sí.
Pero acaba sendo politoxicoma na serie ou na vida real?
Porque... Na serie, na vida real acabou estando casado con Megan Fox.
David de Moreno ese, sí. E que eu non vi,
que era o único que era da idade, sabes, que era o único que era adolescente,
que era DJ,
reparto.
A serie.
A malvada, sí, era máis de Melrose.
No, David era un mozo de dona.
Ninguna das dúas.
Era mozo de dona, pero non era DJ.
Sí, era DJ. Era, tiña unha vida
creativa. Dona era Tori Spelling, era filla do productor.
A filla do productor, claro. E digo que Sensación de Vivir, por exemplo, vivino como un gran... Ves Melrose Place menos, porque xa era moi culebronei.
Melrose Place foi un spin-off de...
De Sensación de Vivir. Sí.
Sí. Tamén era para outro target, de
sí.
idade.
Sí, sí, de zonas máis.
Eran outros problemas de...
De, limpa, de ter que enche limpia a piscina, por exemplo, sí. Ese tipo de problemas.
Sí, sí.
A que non lle pasou.
A que non lle pasou.
Pois era, eu do que era moito naquela época, e ides vos rir, porque ademais agora houve desde o 7 de febreiro que se reestreou en Filmin, houve un mini revival. A miña serie preferida de nena era Doutor en Alaska. E ademais, para min, o contrario que Cristal, estas telenovelas venezolanas que vía despois de comer e que sí que podía comentar coas amigas, Doutor en Alaska non había ninguén da miña idade por un motivo, que era que abotaban os venres ás 12 e pico da noite. Eu comecei a ver Doutor en Alaska, ademais, supoño que xa comezada, porque a miña nai debeu de ver algún episodio e dixo, vai unha serie, vai che gustar. Creo que pensou que me ia gustar porque tiña un punto moi surrealista, moi... Ten así moitos episodios bastante oníricos, é bastante un pouco metaficcional ás veces, ten moita cultura cinematográfica metida dentro. Era unha serie super orixinal, igual que era moi orixinal naquela época Twin Peaks, por certo. Entón, claro, para min, ver Doutor en Alaska con 8 anos era todo un ritual, porque significaba que o venres tiña que aguantar esperta até media noite, ver o episodio e non quedar dormida, aínda que estaría pois para morrer, porque fora o cole ese día, e sí que unha cosa que me permitiu seguila mellor foi a tuberculose, que collín con 9 anos, e que, claro, como estive en 4 meses sen ir ao cole, pois aí xa os meus horarios iban un pouco máis ao show e podía dormir ata as 10 da mañá, e xa podía ver Doutor en Alaska sen perder ningún seu episodio todos os venres pola noite.
A min pasábame que algunha vez, como era unha serie tan maltratada, polos horarios, puña a gravar o vídeo, porque, señores, había unha cosa que se chamaba vídeo, gastaba claro. Unha puta cinta de 90 minutos en nada, porque nunca acertaba co horario que puñan esa serie. Entón, volvo un pouco ao tema de antes, de que cando perdías un capítulo, realmente te jodías.
Ves, pois eu facía ben en quedar, iso, eu quedaba experta, entón xa era un problema que non tiña. E iso, para min cambiou moito a maneira de ver series, porque daquela época, pois era así de ritual, por dicilo de alguma maneira, non? Coas series, que é a única serie que lembro que fun como religiosa seguidora nalgúnha época. En actualidade, son da xente que paga varias plataformas para ver series, algunha delas bastante retro, até o punto de que casi me daría vergoña decir por que pago algunhas plataformas, pero sí, de tipo ver se ha escrito un crimen, Colombo, son, vamos, eu estaba pagando Amazon Prime para ver esas dúas en algún momento. E tamén a través de Amazon Prime pago Acorn TV, que aí me veñen moitas series británicas, e vexo episodios de Miss Marple, que es dicir, Miss Marple é antiga, ten máis de 10 anos. No, Miss Marple a dos anos 80, que era Joan Hickson, actriz, que son as que me gustan a min. Ou Morse, eu vexo Endeavor, Morse en Filmin, pero non, falo dos episodios de Morse da anterior, da que é bello xa el, que empezou no 89. Entón, eu son moito de series vintage, e agora pois pago para... porque me fai sentir moi ben esas. Respecto aos recursos narrativos, teño que dicir que falaba Marta do binge-watching, do cliffhanger, non? É dicir, dese deixarte a medias ou cortar a narración xusto en medias res, aí na metade dunha resolución, para que quedes moi pendente do seguinte episodio. Eu creo que diso se abusou moitísimo aí 10, 15 anos, até o punto de que eu polo que vexo nas series novas xa están bastante, polo menos as que son para adultos, están os cliffhangers bastante desterrados, moi para o meu gusto, porque me parecía un recurso bastante barato e ás veces innecesario, non?
Pero non crees que cando anuncian unha temporada final, din esta temporada final, e despois nunca hai un final realmente, porque sempre deixan aí un... Pode haber un resquicio. Aquí sí. Estamos na temporada 8, pero tal vez se nos pagan, quedou aquí algo sen,
claro, que, sí. Sen pensar, nunca pagan,
haber unha temporada 9. E a mí iso dame un montón de rabia.
Sí. Un spin-off tamén. Dame
un montón de rabia. Decir, tivestesme aquí colgada 9 temporadas, pechademe isto xa, por favor. Se me dices que acabou.
Ou que a pechen e despois sigan, por exemplo, co Mentalista. Dicir, unha vez que sabes que en R. John esa última tempada era absolutamente innecesaria, pero bueno. Outro recurso que se puxo de moda e que a min me resulta insufrible, creo que xa teño falado dela aquí, perdón, pero que sempre o digo, e que penso que vale un pouco para meter minutos de recheo na serie e ao mesmo tempo meter filosofía barateira, é a voz en off. Houve unha praga de voz en off que penso que foi consecuencia da anatomía de Grey desde finais dos 2000. E iso, bueno, sinto porque sempre falo diso. Unha cosa que vos quería preguntar a propósito disto é se vos pensades que xa acabou o que chamaron a idade de ouro da ficción televisiva. Era algo do que se falaba moito, estamos na idade dourada, na idade de ouro das series, da ficción televisiva. Dicían a comezos da pasada década, pero un pouco abranguendo toda esa ficción que se fixo desde os 2000 no mundo anglosaxón, porque hubo como dous acontecementos que aconteceron máis ou menos en paralelo. Por unha parte, no cine, no cinema convencional, hubo o que se percibiu como un descenso de calidade dos filmes máis comerciais de Hollywood, porque foi o ascenso dos superheróis que se xustificaba porque a xente de máis idade estaba deixando de ir ao cine, prefería pois ver DVDs ou non, aínda non había plataformas, sempre era o tema dos DVDs, preferían ver películas na casa, entón había que facer filmes para un público máis adolescente. Entón desprazouse cara a ficción televisiva algún pois unha serie de temas que eran máis maduros, máis adultos, históricos, ás veces, con outro tipo de ritmos, tamén máis pausados. Son pois, series como The Wire, Mad Men, The Americans, ademais de outras bueno, que tiveron moito éxito, tipo Lost, por exemplo, polos fans, non? Que tiveron como moita repercusión na cultura popular. Janito, querías dicir algo?
Sí, o que pasa é que eu quería falar de cousas anteriores que, bueno, sobre o tema do final da idade de ouro, non teño unha opinión clara. Sí que estamos noutro momento, non sei se mellor ou peor, faise moitísimas máis series, non necesariamente piores, o que pasa é que hai moita máis variedade, claro, entón, non en aquel momento non que parecía que había tanta boa televisión, entón, non teño claro se acabou a idade de ouro a televisión ou non, francamente. Marta, tens unha opinión ti?
Eu aquí teño unha opinión que acabo de cavilar agora sobre ela e pode estar super errada, pero penso que moita desta conciencia ou consciencia sobre a idade de ouro da televisión teña que ver porque foi unha ficción que lle gustaba a un certo tipo de persona que normalmente era un señor branco cis hetero de certa idade, que nese momento foi cando empezou a prestar atención a series de televisión, que mellor foi un produto que menos valorou ata entón. Penso, por exemplo, de Sopranos, penso a The Wire, a fantasía épica, que parece que empezou a ser algo valorado, non por este público de señores heterosexuais con Game of Thrones, porque primeiro era un subxénero ou algo para adolescentes ou para fricazos e tal. Eu creo que nese momento eles deron en dicir que era a idade de ouro da televisión porque foi cando eles se prestaron esa importancia masiva e empezaron a escribir tratados filosóficos en libros e a escribir cousas moi longas en Hot Town e en outras revistas sobre as series de televisión. Que eran series tamén feitas pois, con moito orzamento, con un casting non de actores e intérpretes pois, do grande cine e demais, entón pois, pintaban moi ben. Pero vaya, eu nisto estou de acordo con Janito, non penso que as series que se fan agora sexan necesariamente peores, aínda que sexan máis baratas, mellor, ao mellor estamos tamén noutro momento, nin tampouco penso que as series que se fixeron con anterioridade eran necesariamente peores. Penso, por exemplo, en produccións que me acompañaron a mí, falaba desde Northern Exposure de Doutor en Alaska, pero penso en cousas moito máis sinxelas como Freaks and Geeks ou My So-Called Life, Es mi vida, Claire Danes de protagonista, que para min son series incribles, son desa tele convencional, non? Entón, bueno, eu penso que ten máis que ver con esta idea de que se dixo que era unha idade de ouro porque foi cando estes señores que teñen esta opinión pública e publicada consideraron que eles se interesaban estas series.
A mí encantábanme todas esas, eu son un señor tamén. Bueno, todas no, porque falaches de Game of Thrones ou así non, pero The Wire, The Wire, Mad Men, bueno, The Americans, Os Sopranos, das miñas series preferidas.
Non a vin, pero digo que eu vin moitas delas, a min gustáronme, pero penso que foi cando eles se decataron de que existía este tipo de ficción e que lles interesaba.
Eu non concordo, O sea, sí concordo coa segunda parte, pero non coa primeira. Quero dicir, creo que Realmente, producción ficción televisiva para esta xente sempre houve, outra cousa que lle deron máis ou menos importancia. O tema é que sí que houve cartos e empezou a pagarse os actores, e os actores de cine e pasaron de novo a televisión.
E empezouse a pagar polas historias,
claro, os guionistas.
O tema é que antes os actores de televisión moi raro, o sea, salvo o caso de Michael J. Fox, o caso de George Clooney, o caso de Clint Eastwood, moi poucos casos de actores que triunfaron primeiro na televisión pasaron despois a ser grandes estrelas de cinema. E son sempre anecdóticos. En cambio, agora, é un camiño de ida e volta. Para min, Freaks and Geeks entra xa dentro do que é o albor desta edade de ouro, igual que pois para Oz, unha serie que normalmente queda fora desta época, pero para min tamén está dentro deste momento. Para min todo iso forma dentro do mesmo momento de grandes creacións de televisión buscando un público máis adulto. Falando, vou voltar un pouco o que iba a decir antes, que non falamos desto de perderos episodios e perder deixabas de ver sempre. As series de Network estaban pensadas para que os tres primeiros episodios eran pilotos, o sea, o piloto era un, pero podías engancharte no segundo ou no terceiro para entrar. Despois, en Estados Unidos, o de teleprograma, de tren disqueta, todo iso, no teleprograma, é unha revista que traía o horario da programación, pero cada vez respetábase menos. En Estados Unidos, os realities teñen moitísima audiencia, siguen tendo, o sea, os programas, eventos, seguen tendo máis audiencia que a ficción, e son máis baratos, por eso se fai moito máis reality. En Estados Unidos, cando American Idol era o programa con máis audiencia da televisión, un episodio que se pasaron, un programa que se pasaron, non se foron 5 ou 15 minutos, e pediron perdón. Pediron perdón por retrasarse e así cortaran o programa. En España iso, vamos, é impensable que Operación Triunfo non se estenda media hora, unha hora que cadre. O sea, nunca sabes o que decías do vídeo. Aquí nunca sabías cando iba a empezar un programa nin cando iba a rematar, porque non, o sea, en España non se respeta, en España nin na TVG tampouco, non se respeta ao espectador. En Estados Unidos, sí. E o tema dos target disque que comentaba Marta antes, que na televisión aberto só hai ficción para xente que ten máis de 50 anos, de 50 e tantos, decías. O target comercial en Estados Unidos é máis baixo que ese. En CIS e ese tipo de series eran as series con máis audiencia, pero non eran as series que tiñan maior audiencia comercial. Por eso non eran as máis interesantes. Porque a publicidade que interesa é para xente máis nova. E esa xente xa non está na televisión aberto. Eso para a televisión aberto é un drama. E para rematar, o tema do fandom, o fandom sí que había fandom con Sensación de Vivir, igual que había fandom con V, e había productos de merchandising para todas as series. Pero non era un fandom autoconsciente. Ti sabías que na escola sí, igual un pouco máis, porque a xente conversaba máis sobre este tipo de temas, pero no traballo a xente non sabía que era seguidora de Dallas. Cando empezan os culebróns, que son os que realmente rompen o tema episódico para pasar o serializado, e te obrigan a seguirlo cada semana, a xente, cando lle pegan o tiro a JR, quere saber quen disparou a JR, que hai un podcast moi bo que se chama así, quen disparou a JR, porque foi un furor, esa serie era un furor e unha serie que era un culebrón, que é algo que a serie de obrada de televisión o que pasou foi que a televisión de calidade colleu ese elemento do culebrón e fixo produtos moito máis serializados. Empeza un pouco con, se fala de moitas veces de Canción Triste de Hill Street, que é unha ficción adulta no sentido de que hai varias tramas funcionando ao mesmo tempo e aparte bastante en tramas serializadas, bueno, pero digamos que foi unha evolución, non foi un tema abrupto. Por iso digo que ni foi abrupta a entrada, nin penso que agora saíramos.
Eu, a propósito disso, non é por defender o meu gusto por series, pois como dicía eso, pois como pode ser The Wire ou Sopranos. Eu non creo que por primeira vez se apelase ao gusto dos varóns brancos heterosexuais, porque de feito creo que había series que apelaban moitísimo máis. Algunhas xa falamos, como, eu que sei, pois, eso, Colombo, pois mira, Canción Triste de Hill Street, sen ir máis lonxe, e outras de maneira pois moito máis obvia, moito máis básica, como se diz, o Equipo A, MacGyver, Corrupción en Miami, ou Os Vixiantes da Praia, quero dicir que estaba cheo de señoras en bañador, pero o que non había eran era grandes escritores creando personaxes realmente complexos, non? É dicir, David Simon é un tipo que a súa maneira fixo unha pequena revolución na maneira de facer series, entre outras cousas porque creou unha cousa, en David Simon todo o mundo fala de The Wire, que é a serie máis famosa, pero a súa primeira serie que Homicide, homicidio, Homicide Life on the Streets, un ano nas rúas de Baltimore, está baseada nun libro de investigación xornalística que el fixo vivindo un ano acompañando a os detectives dun departamento de homicidios, non, en Baltimore. Que realmente facían, tiñan unha base, o sea, unha complexidade, un realismo, incluso na súa maneira de falar, que despois imos falar diso, non? De como a lingua tamén determina moito como te achegas a esa ficción, que era extremada, iso, que buscaba un realismo novo, un tipo de ficción moito máis moderna. Quero dicir, para min, esa é xa, bueno, Homicide dos 90, pero xa é ficción do século XXI xa. Marta, queres dicir algo aínda?
Eu aquí o que quería expresar no tema este da consciencia é que este tipo de público considerou por primeira vez a series de televisión alta cultura, que é o diferente, non cultura popular, ou cultura de masas. Digo, referíame máis ben a ese tipo de idea, que aínda que as series primeiro, está claro que hai moitas series, pois non creo, Los Vigilantes de la Playa me parece que un pouco máis mamarracheo, rollo máis hasta paródico, porque eu creo que era un bastante chiste en xeral de serie, igual que pasaba con, non sei, El Equipo A ou...
Si, no, eu falaba do público do Target,
o Coche Fantástico e demais. Eu, por exemplo, estuve enganchadísima a este dos mozos xinetes do Pony Express, que non sabía cal estaba máis bueno daquellos señores, que era tamén a ver na galega, non sei se vos acordades.
Eu creo, sí, que se chamaba Jóvenes Jinetes ou algo así, non?
Sí, hombre, que eran guapísimos todos eles.
Creo que o meu despertar sexual foi aí.
Aí, Josh Brolin, era Josh Brolin montando a cabalo, por Dios. Aquilo era unha maravilla. Digo, non, estaba falando de iso, de que foi neste momento cando certo tipo de señores de mediana idade consideraron a series de televisión alta cultura fronte a cultura popular de masas e empezaron a darnos la turra con ahora mismo el arte audiovisual está na series de televisión. E isto digo que foi unha reflexión así moi a bote pronto que tampouco teño aí un soporte, porque non me deu tempo a facer un gran soporte argumentario detrás do asunto, que con isto non quero decir que as series estas fosen algunhas. A min The Wire gustoume particularmente moito, sobre todo porque ten unha temporada dedicada ao xornalismo local e a redaccións e como funciona, que me parece, salvando as distancias do que poida ser Baltimore e do que pode ser Lugo ou Pontevedra, que son os lugares que coñezo eu, me parece bastante atinada no tipo de no tipo de ecosistema de persoas que poban as redaccións dos xornais. E aparte de Wire ten outra cousa que é Idris Elba facendo de Stinger.
En fin, a female gays aí.
La trama
importante.
La trama moi importante.
Non, pero concordo, quero dicir, en realidad entón con iso sí que concordo por completo, que foi a primeira vez que eses señores puideron non xa gozar da televisión, dunha televisión pensada para eles, sino ademais presumir dela.
Claro.
Como vela como alta cultura, porque claro, dá moitísimo menos traballo ver unha tempada de The Wire que ver pois toda a obra cinematográfica de Hiroshi Tsugihara, non? Porque pise outro rollo, claro, subtitulada. Entón, claro, sí, aí concordamos a 100%.
Bueno, Sara, ver enteira unha serie destas igual te leva máis que ver toda a filmografía de algún
pero faiselles máis lixeira, que non é o mesmo, e ademais é unha contorna actual, é unha contorna cultural pois máis ou menos semellante á súa, etcétera, non? Sara.
Pois, para cambiar un pouco de tema e introducir a seguinte pregunta, creo que é importante falar do papel pois que tiveron as plataformas de series e películas en todo isto que estamos falando, non? Un pouco no cambio da forma de consumo, a accesibilidade, a variedade de contidos que ofrecen, a flexibilidade de horarios, etcétera. E parece que con Netflix e despois todas as que viñeron a continuación, como Amazon Prime, HBO, etcétera, semellaba que estaba todo inventado, non? Pero de súpeto, houve unha polémica aínda recente, pois Netflix decide subir os prezos e introducir unha tarifa na que se inclúen anuncios, o que dá a impresión de que é dar uns poucos pasos atrás en canto a consumo de contidos de entretenimento, series e demais, non? E eu creo que con todo o tema das plataformas digitais de series e películas quedou un pouco máis a marxe outro tema que tamén dá para podcast e para varios podcasts, seguramente, que é o da piratería. Que parece que, co retroceso que dan estas plataformas, volva a estar outra vez en auxe, en certo modo, non? Ou en uso, digamos, non? Habrá que volver a Torrent ou algunha destas páxinas, vos que opinades. A min xa non me pillara moito esa época, pero igual ahora vou ter que empezar. Que vos parece?
Eu creo que as plataformas aquí en Europa veñen a traer a posibilidad de pagar polo contido e velo ao mesmo tempo que en Estados Unidos, e ver o contido con certa calidade, certa comodidade, que era que estaba dando a piratería ou o recurso alegal. Eu creo que agora está pasando algo que pasou en Estados Unidos hai moito tempo, que era que o cable era moi caro porque había que ter todo, e había que ter moitos paquetes de cable, e aquí agora hai que ter moitas plataformas. Entón, é imposible para moita xente pagar para ver todo o contido que lle interesa, porque non podes pagar Netflix, Disney, HBO, Prime, Filmin, imposible manter 5 plataformas, 6 plataformas, 7 plataformas. Co tema de Netflix, a xente compartía contas, Netflix e o resto de plataformas, supoño que tamén, e agora están empezando a intentar cortar iso porque non lle dan os cartos, non lle saen os contas para manter o investimento que están facendo agora mesmo. Netflix está investindo moitísimo, está casi a nivel de Disney, penso, ou non sei, vi un gráfico aí non moito, non sei se chegaba ao nivel, non, pero bueno, gastan moitísimos cartos e o retorno non é como Disney, que ten cines, ten moitísimo merchandising, ten os seus parques de atraccións, ten moitas formas de rendibilizalo que Netflix non ten. Entón, claro, está custándolle seguir o ritmo. Entón, voltar o pirataría, pois é cuestión de tempo, supoño. Non sei quen estaba agora.
Eu ia dicirche que creo que se sobrevalora moito a perda de suscriptores de Netflix. Netflix, eu estiven a mirar as cifras do ano pasado para comentalas hoxe. Netflix ten aproximadamente uns 223 millóns de suscriptores en todo o mundo. É verdade que a comezos de 2022 se falou moito da crise Netflix porque perdeu suscriptores. Perdeu 200 mil no primeiro trimestre. Despois 1 millón no segundo, pero gañou 2,4 millóns no terceiro xa. É dicir que as perdas de suscriptores de Netflix son sempre moi relativas, porque aínda teñen moitos países por conquistar de alguna maneira, ou moita clase media de países emerxentes por conquistar en lugares que onde nós non pensamos, non?
Pero hai un tema con Netflix, que é o mesmo que pasa con todas as compañías grandes que están cotizadas, que viven de expectativas. Entón, un cambio de tendencia pode ser catastrófico porque pode ter consecuencias empresariais importantes. E iso que supoño que eles querían cortar.
Marta.
Eu son unha persoa que pago plataformas por riba das miñas posibilidades. Realmente, sei, fago ben, fago mal, fago regular, pois ás veces non o sei, porque está claro que vou ser incapaz de ver, aínda que viva 300 anos, todo o contenido que ten as plataformas que pago. Hai unha parte desta situación actual de plataformas que é a hexemonía crecente de Disney sobre o ocio e a cultura audiovisual da xente, porque ahora mismo teñen tamén todo o catálogo de Marvel, por exemplo, teñen un catálogo tamén de ficción enorme, todo o ABC en Estados Unidos, digo que teñen unha cantidade inxente do que consumimos. O modelo Netflix é o que lle chama esta situación actual, que non sabemos por onde vai votar, é o que lle chama Carlos Escolari, que é profesor de comunicación da Pompeu Fabra, la guerra de las plataformas. Estamos neste contexto, este home que é un estudioso da ecoloxía dos medios de comunicación ten a idea de que todas as tecnoloxías mediáticas acaban reconvertíndose noutra, que dan lugar a unha nova, que non acaban de desaparecer de todo. Entonces estamos, eu creo que sí que estamos nun contexto de mudanza novamente. Non sabemos se haberá piratería de por medio. Bueno, a piratería realmente nunca desapareceu de todo. Hai algo que o mellor o que foi que algunhas de nós pues, tuvemos un pouco máis de poder adquisitivo tamén nas nosas vidas e decidimos activamente pues, pagar algunhas cousas ou partillar contas con algunha amiga, familiar ou demais. En algunhas cousas incluso facémoslo por militancia. Por exemplo, Filmin pago alegremente porque teño acceso a cousas que tampouco me ofrecen outro tipo de lugares, pero vaya, que a mellor tamén esta idea de que non desapareceu a piratería, é algo que sigue existindo, sigue convivindo con nós, probablemente pois, vaya a volver a topar as súas vías, porque no, ás veces non se lle poden poñer portas ao campo, tampouco. Cal pode ser, digo, Netflix, por exemplo, no contexto do Estado español non deron evitado partillar contas porque están xeolocalizando mal a xente. A mí, por exemplo, cando me mandaron
Doufe
acreditarme, xeolocalizaronme en o Hospitalet de Llobregat.
Pues, eu estou en León.
Outro calquera.
Segundo sí. Eles, eu estou en León. Dixen, será León.
León, a ti quedache un pouco máis amado.
No, pensei si tolearían e pensarían en León, Nuevo León de México.
De México.
Claro, por ter estado
digo, ali. A mí foi en el hospital de Llobregat, concretamente. Entonces, como non están xeolocalizando ben a xente, non dan quitado, digo, non poden tampouco quitar esas contrasinais partillados. Estamos nun contexto de mudanza, evidentemente, por onde vai tirar non eu oxalá tivese a claridade, a clarividencia, porque escribiría un paper académico agora en unha revista destas de CUN e o mellor hasta me servía para algo, pero desafortunadamente non teño esa capacidade pues, de aquí de clarividencia ou casi de adivinación, non? Porque isto é un pouco o tema da adivinación. Isto pasa un pouco tamén como o tema do xornal en papel que leva morrendo desde o ano 1998 máis ou menos. E ainda está aí. Entón, bueno, pois, como será isto? Tampouco sabemos moi ben. Digo, ahora xa, por exemplo, Netflix está tamén ofertando esta posibilidade de ver series en aleatorio que volver a televisión de toda a vida. Sí, non? O que che poñan cando encendes na tele en aquel momento. Digo, pois, para volver a televisión convencional con series en aleatorio e anuncios, o mellor para esta viaxe non facían falta tantas alforxas.
Netflix en aleatorio, iso é unha ruleta rusa.
Claro.
Que mi madre.
Facer zapping, pero grande.
Claro.
Inda así, tamén a mí me pasa decir, que vou ver? E realmente, es, como teño tanto, paso 40 minutos decidindo que vou ver, enfádome como...
Eso é outra.
Digo, e digo, marcho, non vexo nada, porque non me...
Ese é un melonazo que abrimos alguna vez, pero que acaba sendo un problema, porque mellor... Tes unha hora un pouco escasa para ver algo despois de cear e deitarte a un tempo prudente, resulta que gastaches 30 minutos ou 35 minutos en facer así clink, 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 mirar un cacho Netflix, mirar un cacho Amazon, mirar un cacho o Disney Plus.
Pero non sacas nada en limpo.
Non sacas nada en concreto. No. Despois para ver o millor o que están poñendo pues na tele tal que están repetindo El Señor de los Anillos.
Sí, que non sei se a ti,
para ver o final de Las Dos Torres.
Non sei se a ti che pasa, pero nas plataformas onde ti podes facer unha lista de contidos, non, para reservalos e velos despois. Despois digo, espera, que eu teño unha lista creada para este tipo de situacións. Despois vou a miña lista e digo, non me apetece nada, do que guardei aquí non quero ver nada en absoluto.
Nada.
Ten que ser estudado isto, eh? Por eso, a decir, a mí cando apareceu o conto ese de que aleatoriamente te podía dicir, o sea, Netflix podía pensar por ti que serie abrías, dicen, pues mira, para estes momentos igual non o vexo tan mal.
Va, pero aí o algoritmo, digo, a mí as cousas que me recomenda ás veces o algoritmo, eu flipo moito comigo, de verdad, eh? E mira que penso que que teño unha visualización de contidos de moi amplio espectro, pero ás veces ofrecenme cousas que, digo, non me lo podo creer.
Marta, un novo sentido en que Marta é como a augmentine, é como a amoxicilina, ela é
de amplio espectro,
creo, sempre.
A min o algoritmo Netflix non me ten nada pillado tampouco.
Sí, no. A min ponme por veces como 90% de compatibilidade con este sí. contido, e é un contido de, o que sei, como dunha serie de policías da galega, pouco menos, que digo, no,
de gardas civis.
Somos, claro, non estaría vendo isto, non me coñeces de verdade.
Mirad unha cousa, e a propósito de como vedes as series, para vos é importante isto da visualización colectiva, por así decirlo, e cercando hai unha serie nova que vos gusta, de poder vela, comentala nas redes, usar os hashtags, compartir un pouco a experiencia, é importante. Sara?
Eu, como vos dixen antes, non son moito de ver series, e cando as vexo, estas que son así famosas, que se ponen super de moda e tal, sempre vou atrasada. Así que iso ten a súa parte boa, a súa parte mala. A súa parte mala é que xa todo o mundo viu a serie, xa ninguén quere falar da serie, xa está todo sabido. E a parte boa é que é moi raro que coma algún spoiler, porque como xa pasou tanto tempo, xa está todo aí no esquecemento, así que está guai por unha parte. Que vos parece a vos?
Eu non sei. Espera, que fala Marta, entón.
Vamos, neste caso penso que as redes sociais funcionaron aí sobre todo, pois hai o mellor 10 anos, como unha segunda pantalla para ver as series de televisión, non? Que era o gran evento. Pero penso que xa pasou tamén ese tempo, que xa nos relaxamos un pouco do FOMO este, do Fear of Missing Out, de non estar na última serie e na última novidade, e xa cada unha vai máis un pouco ao seu aire, máis que nada, porque é que non che dá a vida. Eu non podo ver todas as cousas que supostamente hai que ver neste intre concreto, porque non me chegan as horas do día. E é iso que eu sou unha persoa que non teño que conciliar e que, bueno, que máis ou menos teño un horario bastante, bastante apañado. Pero vaya, que penso que esa idea da segunda pantalla de comentar de comentar cos hashtags e demais ahora mesmo está un pouco máis relaxada. Sigue funcionando moi ben nos programas de non-ficción, nos programas pues, tipo talent shows ou reality shows ou tipo de programas evento como Eurovisión e nos deportes bastante, pero creo que nas series eso vaise relaxando e non é peor, porque chega un momento no que se mella que se non biches ou ás 3 da mañá segundo saiu unha plataforma o capítulo que correspondía de Last of Us, que aínda non vin un só capítulo, por exemplo, da serie, que non estás aí. Eu creo que xa non polo menos eu non sinto, o mellor é que tamén me relaxei eu e non me metín esa presión a min mesma, e agora mesmo non sinto esa responsabilidade e prefiro explorar, ir a cousas que de outra forma non había ver.
Carmen.
A ver, é que conste que entendín un pouco esta cuestión de maneira máis ampla, da maneira en que estades vos respondendo, no? que se a serie sae, se nada máis que sae, decides vela nese momento e comentala en redes e tal, eu diría que non son moito desas persoas, incluso que a xente comente moito, por exemplo, nunca conseguín ver Game of Thrones porque penso que me saturou toda a cantidade de información extra que había ao redor da serie e chegou un punto que lle collín manía e nunca comecei a vela como con cariño porque xa tiña demasiada información previa. Dicíavos que entendín a pregunta dunha maneira máis ampla sobre como realmente eu vexo as series. A mí o que me frustra das plataformas é que te venden a cousa como non tens que esperar a ningún momento porque podes ver a serie cando queiras. E entón, para min, como falaba agora Marta, que son unha persoa que teño que conciliar, digo, é paradoxal, non? Porque termino por ver as series no mesmo horario en que a min non me gustaría estar vendo as series na televisión. Porque xa, cando deitei a nena, eu xa cei, é dicir, cando comeza o meu tempo libre, que son as 11, rompo moito a cabeza da miña parella para decir, veña, vamos ver isto xuntos, vamos facer isto xuntos, comentalo xuntos e ter así pues, algo que seguir, convenzo para que fagamos isto, e aos 10 minutos eu son o tipo de persoa que pasaron as letras de crédito, xa estou dormida. Entón, o resto das persoas enfurecese moito comigo porque enredei alguén para facer esta tarefa que eu non consigo seguir xa porque quedei completamente moída de todo o que me transcorreu durante o día. Non sei se é algo que tamén vos acontece, pero é algo que digo, jo, o que me deberían de dar a min estas plataformas, non? Serían esas flexibilidades, e unha flexibilidade que eu non lle podo pedir á plataforma porque non a teño eu na miña vida real. Algo que a min sí que me desagrada é que se eu quedo con alguén para ver esa serie xuntos, se eu ese día quedo dormida ou falto ou non sei que, esa persoa non pode ver capítulos en min, aínda que eu sexa un cadáver durminte, non podes ver capítulos en min.
Iso son os auténticos cornos.
Claro, eso sí.
Cornos de series, iso un clásico.
Eso pareceme fatal. Incluso, é dicir, non son unha persoa que cotillee o móvil das parellas nin nada, pero cheguei a mirar se corría a lista de reproducción sen min en momentos en que eu estaba nunha viaxe. É dicir, como saiba eu que isto pasa... Hai un pollo gordo.
Aí hai salseo, pero do malo.
Sí, porque é máis, incluso se eu non son capaz de velo porque me quedei dormida, gústame que outra persoa me faga un resumo. Eu xa ni me molesto en ver o capítulo que me perdí. Entón son aínda a persoa máis irritante, porque no seguinte capítulo, se eu perdí o 2, no 3 vouche estar preguntando por que o 3 é así, por que eu perdí o 2, que coño pasou no 2. Entón son ese tipo de persoa que vai estar, pero este quen é, pero que pasou, pero por que isto. Entón, aí sí que agradezo ter unha plataforma, porque a outra persoa pode parar e dicir, mira, abuela, pasou isto, acordaste que estaba sobando, moneando, botando xa saliva no sofá, pois era por isto. E a partir de aí xa retomo. Malvada profe, o Janito.
Non vai o Janito.
Pois eu xa non... Eu sí que comentaba en redes e tal, aí ata aí como cousa de 10 anos. Aparte, eu era moito de ver, incluso, cando chegaba a tempada dos pilotos, eu vía os pilotos cando saían. Había un mes ou así, que vía 10, 15, 20 pilotos de series, unha cousa que me encantaba, ver que series... E dicir, bueno, esta vai seguir, esta non vai molar. E despois, hai 10 anos, cando fixen o máster, co proxecto fin de máster, tiven que deixar de ver a tele durante unha tempada, e cando se me acumulou aí o chollo, dixen, bueno, isto xa nada, non hai nada que facer, dixen, mira, toma por saco. E despois chegaron as plataformas. Bueno, xa foi acumulación total, e pouco a pouco o tema de ir comentando. Aparte, chegou tamén o tema da guerra de spoilers sí, spoilers non, xa aí, bueno, xa... aburrido. Eu creo que
igual atacando que se considera que é un spoiler algo.
Claro, bueno, creo que isto lle pasou a moita xente, de abandonar o tema de comentar. E o tema que comentaba Carme de se ver a serie con alguén ou non, eu a serie que vin así en parella foi a de 24, que foi, bueno, as primeiras series que eu lembro ver só, pero que ver eran Mash e Lou Grant de pequeno. Como Sara tal, pois eu Mash e Lou Grant, son doutra xeración clarísimamente, pero a primeira serie que lembro así ver baixada de internet era 24, que aparte pasábamos os DVDs para vela, non la pasaba un amigo, aínda non teñamos así banda larga na casa, e víamos episodios, e creo que a partir da quinta ou sexta tempada empezamos a desexar que morrera Jack Bauer, porque xa aquilo xa non tiña xeito ningún, xa, a ver, pasaba cada cousa que, bueno, a ver, por Dios, que morra Jack Bauer, porque nos non podíamos deixar de ver a serie, pero non queríamos que seguira.
Iso é como ao final de Serra Moura.
Súa relación tóxica.
Sí, o rollo, bueno, vou perseguir vendo todos os episodios que me poñan de 24, pero por Dios que acabe dunha vez. Bueno, aquilo é unha cosa. E a única serie que seguín vendo religiosamente dende o primeiro episodio que vin o piloto, dixen, esta serie igual me gusta. E que vin todas as semanas que votaron esa serie, o mesmo día, o día seguinte de que votaron en Estados Unidos, foi The Good Wife. Unha serie que me encantou o meu spin-off, e estou encantadísimo de que haxe un proxecto para unha serie con Elsbeth Tassioni, para o que enseguirá a serie. Bueno, e nada máis.
pois pues, a primeira que vin así en parella, que era ademais descargando ilegalmente o día que saía nos Estados Unidos, porque nos, por suposto, non esperábamos a que a sacasen aquí, foi Prison Break. E acabo de lembrarme, porque me pasou un pouco o mesmo que a ti, Janito, que xa non sei se foi na segunda ou na terceira tempada.
Nos vimos a primeira tempada e a segunda xa abandonamos.
Que de, sí, que creo que foi a segunda precisamente que dicías, por Dios, que acaba isto xa. Pero tamén hai que dicir que, en fin, eran tempadas relativamente breves, era asumible.
No, eu creo que era unha network, eran 24 episodios.
Bueno, pois entón non me debo de parecer tan mala a segunda, que non se me fixo tan longa, que eu acabara a cabeina. Pero curioso, porque eu sempre, como sempre vou a destempo coas series, o que me pasou sempre foi o que as vexo moitísimos anos despois de que estivesen de moda, ou moito antes, no sentido de que como eu vía moito, ni sequera descargando, cando estaba en Alemanha había moito por streaming, pero streaming da Clara stream, era antes de existir Netflix, as plataformas de streaming eran páxinas de streaming ilegal, que claro, a calidade non era moi boa, pero para seguir unha serie valía che ben. Entón, claro, vías moito antes de que as vise o resto do mundo. E sempre quedaba sen comentario, era unha desgraza. Marta, queres dicir algo disto?
Sí que era de 22 episodios. O única que tuvo menos foi a tempada da folga de guionistas, que tivo 13, pero o resto 22.
Esa que foi a terceira.
A terceira, sí.
Sí, pois aí foi onde deixou de vela eu. Querías dicir algo máis disto ou pasamos a TVG?
Que outra cousa é dirimir que cousas aquí apuntar, sí, que tamén está o tema de dirimir que cousas vas ver pues, en parella ou con quen vivas ou con quen ves as series e que cousas vas ver soa. Sabes, que tamén é un tipo de negociación.
Eu case todo só.
Eu gardo cousas para ver con a miña parella. Gardo como as series en alemán serie, para ver con...
Hai cousas... E hai cousas que...
Eu as series que vía con a miña parella, ao final acabamos abandonando a serie. Acabo de unha, dúas, tres tempadas, sempre, por un motivo ou por outro, sempre acabamos abandonando a serie.
Digo que nos, digo que nese caso hai un tipo de negociación, non? Hai unhas series que eu sei que vexo soas, porque a persoa con que vamos a miña parella, coa que vivo, e vexo a maioría das series, sei que non llevan ter... ningún tipo de interese, hai cousas que ve el só, e depois hai outras nas que teño esas dúbidas, non? Que as gardo, digo, va, ao mellor sí que lle interesa, pero nunca acabas de velas, e como estás esperando pola outra persoa a ver si dalgunha destas se engancha, pues telas tamén sin ver, entonces ás veces estás, digo, mira, dime xa se a queres ver ou non, porque eu teño gana de vela e quería poñerme así dentro dun cacho. Entón, pois esas son ese tipo de negociacións, non, que tes, eu no caso pois da miña unidade familiar vexo moitas máis eu das que ve a outra parte, teño que dicilo así e así, porque bueno, ás veces tamén necesitas ver cousas simplemente por barbeito mental, descansar a cabeza, entonces necesitas algo que transcorra ali e que non che dé moito traballo, o sea, películas alemás, pero en serie, unha detrás de outra, basicamente.
Pois con esta chega imos aproveitar para facermos unha pausa neste episodio, que vai ter dúas partes, e despedímonos até o domingo, que sairá a segunda parte do episodio. Moitas grazas por nos escoitardes.
Somos las Women's Banners.